Radio Mariam Amakhmpven Kristoniakan u haykakan arjekneri shurj
Ողջույն ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Radio Mariam, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, ինչունային ձևավորումը ապահովում է Հասմիկը։ Այս եթերաժամին մենք խոսելու ենք Նեմեսիս գործողության և Արամ Երկանյանի մասին։ Ինչու՞, որովհետև 1920 թվականի հունիսի 19-ին Արամ Երկանյանը գնդակահարեց Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Ֆաթալի Խան Խոյսկին, և հունիսի 19-ը համարվում է Արամ Երկանյանի հիշատակի օրը։ Ո՞վ էր Արամ Երկանյանը։ Նեմեսիս գործողության տղաները ովքեր էին և ինչի հասան իրենց գործողությունների արդյունքում։ Այս և այլ հարցերի մասին ես զրուցելու եմ պատմաբան հրապարակախոս Արան Աշխարյանի հետ։ Ողջույն Արամ, նախ հակիրճ խոսենք Նեմեսիս գործողության մասին, ինչպես ծնվեց այս գաղափարը և որն էր սրա նպատակը։
Ուրեմն անդրադառնանք ամենասկզբից, որ Նեմեսիս գործողությունը ինքը տարիներ շարունակ, ուրեմն արդեն այսպես ապրած, հա, հայ ժողովրդի դաժան ապրումների, օրերի, տանջանքների, այդ զրկանքների արդյունքներ, մինչև Նեմեսիս գործողությունը 1914 թվականին հնչագյան կուսակցությունը կազմակերպել էր ուրեմն ընտանուր համագումարը Ռումինիայում, կոնկրետ Թալյաթ Փաշային մահապորս կազմակերպելու համար, և Արթուր Յասյան անուն ազգանունով Դավաճանը, ով շատ մոտ էր ուրեմն բարձր դրամ հետ, ինքը 21 հնչագյան գործիչների ուրեմն հանձնում է գաղտնի կերպով, հանձնում է ուրեմն երիտթուրքական կառավարությանը, և բոլորին բարձրացնում են կախաղան, և այդ տղաների ուրեմն կարելի ասել վրեժը հանեց դաշնակցական մուշեղը, ով անձամբ ինքը իր ձեռքում եղած ատրճանակից արձակած գնդակով, մեկ գնդակով գետին տապալեց Արթուրին։ դրանից հետո 1919 թվականին ուրեմն տեղի ունեցավ Երևանում առաջին այսպես հերթական, արդեն երևանյան դաշնակցական հերթական ժողովը, որտեղ գաղտնի կերպով քննարկվեցին ուրեմն այս գործողությունների ամբողջ ընթացքին վերաբերող նյութեր, և դուրս գրվեցին 650 մահապարտ, այսպես դավաճանների, չասենք ավելի շատ, թուրք պարագլուխների կամ նրանց հետևորդների կամ նրանց ուղղություն ցույց տվողների դավաճանների, նաև ինչու՞ չէ, 650 անունի մեջ կային նաև դրանք, դուրս գրվեցին այդ անունները և որոշեցին ու գործողության անունը դնել հունական առասպելական աստվածուհու անունով, վրեժկտրության աստվածուհ անունով, Նեմեսիս, և գործողությունը ինքը ծնունդ առավ ուրեմն Երևանում 9-րդ ընտանուր ժողովի, դաշնակցության ընտանուր ժողովի ուրեմն բանաձևերում։ Առաջիններից ուրեմն այսպես առանձնացվեցին Թալյա, Տեմվեր, Ջեմալ, Բեհայեդին, Շաքիր, Ջեմալ Ազմի, այս շրջանը ուրեմն ինքը դուրս գրվեց, որպեսզի հերթականությունով շարունակեին ընթացքը, բայց ինքը 22 թվականին վերջի գործողությունով, կարելի ասել 22 ընկերներ աշխարհի բոլոր մասերում, Թիֆլիսում, Հռոմում, Բերլինում, Կոստանդնուպոլսում, Բաքվում կարողացան ուրեմն զգետնել թուրք մի քանի պարագլուխների, և 22 թվականին, երբ որ արդեն աշխարհը մտավ նոր փուլ, ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների հետ կապված և այլն և այլն բանաձևերի, որ հայկական հարցը այդպես ուրիշ ընթացք է ստանալու, Նեմեսիս գործողությունը ինքը ընդհատվեց որպես այդպիսի, ու այլևս չգործեց մինչև 75 թվականը, արդեն գիտենք հայտնի ցեղասպանության արտարության մարտիկներ, հայաբողական բանակ, Հայաստանի ազատագրության այն գաղտնի բանակ, ու և այլն։ Ուրեմն, տեսեք, ըստ էության առաջի գործողություն որպես այդպեսին նեմեսիսից դուրս մենք կարող ենք համարել 1905 թվականին տեղի ունեցած մայիսի 11-ին տեղի ունեցած Բաքու տեղի ունեցած գնդակահարությունը Նագաշիցեի, ով կատարել էր դրոն եւ Ադիրոս Չարուկչյանը, ովքեր եւ հետագայում 1907 թվականին Ալեքսանդրապոլում ներկայիս Գյուղի քաղաքում գտնեցին Ալիխանով Ավարսկուն։ Հետո 1908 թվականին տեղ ունեցավ Տաճատ Թերլեմեզյանի ֆորմեն գնդակահարումը, Թերլեմեզյանի կողմից գնդակահարումը Դավաճան Տավոյի, ապա 14 թվականին տեղ ունեցավ Հնչագյան Կուսակցյան կողմից, այդ արդեն մեր խոսքի սկզբում ես ասեցի ձերբակալությունները, որովհետև նրանք արդեն կազմակերպել էին եւ փորձում էին իրագործել Թաճատ Փաշայի սպանությունը, եւ 17 թվականին կարելի ասել առաջի գործողությունը, որ մենք Նեմեսիսի շրջանակներում կարող ենք ասել, դա հենց Արամ Երկանյանին ուրում են հանձնարարված գործողությունն էր, որ հունիսի 19-ին Թիֆլիսում գնդակահարել էր Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Բատալի Խան Խոյսկուն և վիրավորել էր նրա ընկերոջը Խան Մահմեդովին, Բաքվի խորհրդարանի Մուսաֆատ կուսակցության հիմնադիրը։ Արամ Երկանյանի գործակիցը այդ ժամանակ եղել է Միսակ Ուրումն Կիրակոսյան։ Շատ հետաքրքիրը որն է այստեղ, որ Նեմեսիս գործողության արդյունքում, հիմա միանգամից կասեմ սկզբնական շրջանում, որ չեն դժուժել ոչ մի պատահական անցորդներ, այսինքն Նեմեսիս գործողության մարտիկների կողմից արձակված գնդակները ճիշտ նպատակին են եղել և ճիշտ թիրախավորված, ավելյալ ուժ չի փորձվել կիրառվել մյուս անցորդների վրա կամ մյուս անցորդների կողմից մարտիկների վրա։ Շատ մարտիկներ փորձեցին հնարավորինս խուսափել, ուրեմն այսպես ինչ են ասում, հարաբերություններից այլ մարդկանց հետ, ասենք չեն մտել բրանցկա մարտի մեջ, իրար չեն ծեծել, չի եղել ասենք ավելյալ կրակոցներ, բոլորը աննկատ փախել են, և միակ գործողություններից մեկը, ով մնաց ուրմեն դիակի կողքին Տասողոմոն Տեհլերյանն էր, և հաջորդը, որ կարող ենք այսպես հիշել, շատ ուշագրավ մի պատմություն Միսակ Տորլակյանի հետ կապված, երբ որ Միսակ Տորլակյանը ուրմեն գնդակահարում է, և հաջորդը, որ 21 թվականի ուրմեն հուլիսի արդեն այսօրվանից հաշված մեկ ամիս անց կարելի ասել, հա, հուլիսի 18-ին գնդակահարում է Միսակ Թորլակյանը Բեհբուդ Խան Չիվանշիրին, անգլիական դատարանի առաջ է կանգնում, և ինչ հետաքրքիր պատմություն կա այս անձի հետ կապված, երբ որ ինքը Չիվանշիրին գնդակահարում է և փորձում է փախուստին մատնվել իրեն, ճանապարհին լսում է, որ այսպես տնքոց է գալիս և օգնության ձայներ են դուրս գալիս, այսպես հասիվ է տնքոցի մեջից, որ օգնեցեք, Միսակ Թորլակյանը ձայնը լսում է, ականջին է հասնում և մտածում է, որ ինքը վիրավորվել է, և որպեսզի իր գործը կիսատ չմնա, վերադառնում է և նորից հեշտական, այդ մենք ռուսերեն ասում ենք կոնտրոլնի վիստրել, հա, ուրեմն այդ հեշտապահ, ուրեմն գրագոցը նորից ինքը արձակում է, և հենց այդ պահին է դառնվում ձերբակալվում անգլիական և ապա թուրքական ոստիկանությունների կողմից, և տեղ մեկը մյուսին այսպես իրար վրա են ուրեմն դնում, թե ով պետք է դատի, և ի վերջո անգլիական ռազմական դատարանով ինքը ազատ է արձակվել իբրև անմեղ սունակի, մինչդեռ այդ ժամանակ փաստորեն պետք էր, որ ասենք ձայն դուրս գար ցեղասպանության մասին, այսինքն քաղաքական դատարանություն տեղ ունենար, բայց քանի որ արդեն Միսակ Թորլակյանից առաջ Սողոմոն Տեհլերյանը արդեն քաղաքական դատարանի առաջ կանգնել էր և Գերմանիան արտարացրել էր, հետևաբար նորից հարկ չգտան, որ հերթական քաղաքական դատավարությունը տեղ ունենար, և ուրեմն կարելի ասել 20 թվականին ուրեմն Արշակ Մուշեղյանը, այդ Եզիդ Արշակը գնդակահարում է այդ հենց Արթուր Յասյանին, ու ինքը արդեն դուրս է գալիս ասպարեզից, այստեղ հերթական բանը կարող ենք շեշտել, որ բոլոր ուրեմն Նեմեսիս գործողության ուրեմն հետ կապված բոլոր գնդակահարող և այդ գործողության մասնակցող անձիկ կազմված են եղել 3-5 հոկանոց խմբերով, եւ եթե մեկը չհաջողվեր, անպայման վրա էր հասնելու մյուսը։ Փառք Աստծո, առայժմ չկա որևէ տեղեկություն այն մասին, որ կոնկրետ հանձնարարված տղաներին ուրմն գործը ծախողվել է եւ հաջորդն է տեղը կատարել։ Մանավանդ որ հիշենք Բեհայետին Շաքիրի եւ Ջեմալ Ազմի սպանությունները, երբ ուրեմն հենց Արամ Երկանյանի եւ Աշավի Շիրակյանի կողմից տեղ ունեցավ, ինքը փաստորեն երկու հոգու վրա էր դրված եւ ամեն մեկը մեկին պիտի թիրը խավորեն։ Եվ մինչեւ անգամ ասում են, երբ նրանց շկախմբի հետնապահը եղել է Թարյատիկինը, Արամ Երկանյանը ասում է, ճիլից բռնեց եւ քաշեց ներքև, որպեսզի գնդակը, որ պիտի արձակեր ուրեմն Բեհայետին Շաքիրի ուղությամբ, հանգարց Տիգին Թալյատին չկպնի, որովհետև նպատակը կիսատ կմնա։ Եվ Արամ Երկանյանը, այո, այսօր նրա օրնի հիշատակի, փառք նրանց մազուտին, նրանք կարողացան ուրեմն վերականգնել հայի արժանապատվությունը եւ աշխարհի երեսին նայել բաց ճակատով ու պարզ աչքերով։ 21 թվականին ուրեմն տեղի ունեցել այսպես մի շարք գործողություններ, հենց գիտենք հայտնի Սողոմոն Թելերյանի կողմից գնդակահարված ուրեմն Թալյատի սպանությունը, որտեղ որպես կանոն էլի պիտի ասեմ, որ կազմված է եղել խումբը 3-5 հոկանոց, նրանց մեջ նաև եղել է մեր հայտնի քանդակագործներից մեկը Ում Հուշարձանն, այսօր կողմից կառուցված հուշարձանը այսօր զարդարում է Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրը, Արա Սարգսյանն է եղել եւ եղել է Հակոբ Զորյանը, եւ ինչպես արդեն այս վերջում անկախությունից մի քանի տարի անց սկսում է շահարկվել նաեւ Ավետիք Իսահակյանի անունը։ Հետաքրքրական է այստեղ, որ Ավետիք Իսահակյանը ներկայացնելով նաեւ Ալեքսանդրապոլի Հայ ժողովրդական տաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը, բայց այսպես իր մասին խոսում են ուրեմն մի քանի հետաքրքրական ուրեմն քրքեր քաղաքանություն, որ ինքը ավելի ծերմպա է եղել պշտական, ասենք վախի մեջ է, այսինքն վախի մթնոլորտի մեջ է միշտ եղել նման գործողություններ կատարելուց, եւ այստեղ ինչքան է ուրեմն ինքը հավաքել իր հոգեկան այդ ամբողջ ուժը, դրել մի գործի մեջ, որ պիտի անպայման մասնակցի Թալյատի սպանությանը, որովհետև եղած ուրեմն կուսակցական, այդ օրերի կուսակցական ընկերներից հիմնականում Ավետիք Իսահակյանն է եղել, որ մոտ է եղել Թալյատի հետ եւ ինքը անձամբ է ճանաչել Թալյատին, եւ որպեսզի ավելնորդ մարդ նորից կհիշեն, որ ուրեմն ավել մարդիկ չեն գնացել զոհ հայ վրիժառուների գնդակին, հենց Թալյատը կոնկրետ օգնել է, Իսահակյանը կոնկրետ օգնել է Թալյատին գտնելու։ Եվ ամենահետաքրքիրը այստեղ, որ Հրաչ Փափազյան անուն կա, որ շատ քիչ է շրջանառվում Նեմեսիս գործողության շրջանակներում, Հրաչ Փափազյանը լինելով ուրեմն ուսանող, Գերմանիայում փորձում են գերակցել մի քանի թուրք պարագլուխների զավակների հետ։ Բեհայետին Շաքիրի տղայի ընկերն է եղել, Թալյատի տղայի ընկերն է եղել, Ջեմալ Ազմիի տղայի ընկերն է եղել, այսինքն ինքը նույնիսկ հատուկ որպես հայ քրիստոնյա, որպեսի չբարվի, հա, իր արդեն այդ բանը, գործողությունների մեջ ներգրավվածությունը, ինքը մինչև անգամ թլպատվել է, որպեսի, դե գիտեք, այն ժամանակներում բաղնիկներ կնալ ընտանուր եղել է, չէ, ընկերական շրջապատներով, եւ այսինքն ինչ-որ միջավայրի մեջ, եթե հանգարց փորձեին իրեն բացահայտել, որ ինքը հայ է եւ անմիջական կապ ունի Նեմեսիս գործողության հետ, որպես ապացույց ինքը կարող էր ասել, որ ինքը թլպատված է եւ ինքը հայ չէ, ինքը շատ բարձր մակարդակով տիրապետել է թուրքերենին, գերմաներենին, անգլերենին, ֆրանսերենին, եւ նրա միջոցով է, որ հայտնաբերվել են հիմնականում թուրք պարագլուխները, թե ովքեր որտեղ են, քանի հոգով են, ուր են գնում, ում հետ դուրս եկան, ում հետ նստեցին սեղան, այսինքն բոլոր տեսակի ինֆորմացիաները դրված են եղել ուրեմն Հրաչ Փափազյանի ուսերին, եւ ինքը փառքով եւ այսպես նվիրումով կատարել է ամեն ինչը ու անմիջապես հասցրել է լուրը, որ այսօր գնում են այսինչ տեղը, այսինքն այդ ժամանակ արդեն նեմեսիս գործողության մասնակիցները, ով այսպես հիմնադիրներից մեկը նաև գիտենք Շահան Նաթալին է, եւ գործողությունը դրված է եղել այդ ժամանակում Ամերիկայի հայկական դեսպանի վրա Արմեն Կարոյի, եւ իրենք են որոշել ու վճռել, թե որը ովքեր ունեն զգետնելու, այսինքն Հրաչ Փապազյանն անմիջական ուրեմն այսպես կծորտն է եղել այս ամեն գործողությունների։ Հետագայում 21 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Աշավի Շիրակյանն ինքը Հռոմում անձամբ ուրեմն ռմբահարել է, կարելի ասել, ուրեմն Սայիդ Ալինին, ով գիտենք ժամանակի եղել է գերիտական կառավարության առաջին կաբինետի, այսինքն վարչապետն է եղել, հա, ղեկավարն է եղել այդ առաջին կաբինետի կամ մեծ վեզիր, այսպես կարելի իրեն անվանել նաև, ռմբահարել է ուրեմն Սայիդ Ալինին։ Հետագայում արդեն հետո տեղի ունեցավ այնտեղ նորից հիշենք Միսակ Թորլակյանի գործողությունները, հետո հիշենք Աշավի Շիրակյանի կողմից եւ Արամ Երկանյանի կողմից ուրեմն 22 թվականի ապրիլի 17-ին տեղի ունեցած ուրեմն գործողությունը, որպե այդին Շակիրին ու Չեմալ Ասմին գնդակը արեցին, մինչդեռ տեսեք ուրեմն այստեղ հետաքրքրականը որն է, երբ Թալյատին գնդակը հարում է Թելերյանը, ուրեմն Չեմալ Ազմի որդին, երբ ասում են Հրաչ Փապազյանի հետ սրճարանում նստած գինի է ըմբում, խոսքի մեջ բռնվելով ասում է շուտով այդ բրիժառուների ձեռքը կհասնի նաև հորս, բնականաբար չգիտենալով, որ Հրաչ Փապազյանն է ինքան անմիջական կծորտը այդ գործողությունների, որ պետք է թվականներն ու տվյալները հասնի ուրեմն նեմեսիս գործողության բրիժառու բազուկներին։ Եվ դրանից հետո 22 թվականի հուլիսի 25-ին դիպիսում ուրեմն Պողոս Տեր-Պողոսյանի, Արտաշես Գևորգյանի կողմից, իհարկե այնտեղ նաև կային ուրիշ անուններ եւս մի քանի, Ստեփան Ծաղիկյան, Զարե Մելիք Շահնազարյան, ուրեմն սպանում են ռազմական ուժերի այսպես նախկին նախարար, կարելի ասել Ջեմալին, որին ուրեմն մեծ դժվարությամբ էին այսպես հայտնաբերել, որովհետև ինքը Թիֆլիս հաջախակի չէր գնում, եւ այդ օրը, որ արդեն իմացել էին, որ այդ մարդը Թիֆլիսում է, այդ հացի փուռ կոչվածը, որտեղ իրենք հավաքվում էին իբրև հաց թխելու անվան տակ, թողնում են այդ ամեն ինչը եւ ուրեմն սկսում են հետապնդել Ջեմալին, եւ ամենահարմար պահին Երևանյան ուրեմն հրապարակում գնդակը հարում են։ Այս ամբողջ ընթացքում ուրեմն 22 թվականի ամռանը, թվականը օրը ճիշտ պահված չէ պատմության մեջ, պարզապես ասում են ամառ եւ ենթադրում են հունիս-հուլիս ամիսներ, նեմեսիս գործողությունից դուրս կարմիր բանակի ուրեմն զորահրավանատար Հակոբ Մելքումովը, հայկական ծագումով Մելքումյան, ուրեմն գնդակահարել է Էմվերին, կարելի ասել Տաջիկստան փախնելու ճանապարհին, երբ ուրեմն հանդիպել են ռուսական բանակի եւ այդ կազակների հետ կապած այդ միջաբաները, այդ կռիվները, ինքը փախել է Տաջիկստան, այդ Տաջիկստանի սահմանին, պարզապես Հակոբ Մելքումովը, իմանալով, արդեն գիտենալով, որ դուք նախկին բարսելաշյան ղեկավարի հետ է ուրեմն գործ ունենալու այդ ջոկատը, ինքը գնդակահարում է արդեն դա նեմեսիս գործողություններից դուրս, որովհետև ինչպես ասեցի 22 թվականի հուլիսի 25-ը վերջի գործողություններ Թիֆլիսում կատարված Ստեփան Ծաղիկյանի այդ Պետրոս Տեր-Պողոսյանի Արտաշես Գևորգյանի կողմից, դրանից հետո արդեն Մաքի կոնվենցիաներով եւ այլն եւ այլն փորձեցին հայկական հարցը ուրեմն մցնել այսպես արդեն դաշտ, քննարկման տաշտ, համաշխարհային տաշտ, եւ իրտեղ թե լուծում տալ, բայց ինչպես գիտենք, այդ լուծումը մնաց այդպես օդի մեջ, հետո 45 թվականին նորից ընդունվեց նոր իբրև բանաձև, որպեսզի ընթացք տան, նորից տեղի չունեցավ, եւ 75 թվականին արդեն ծնվեցին հայի նոր վրիժարու բազուկներ, ովքեր աշխարհի արդեն գրեթե բոլոր երկրներում անարգելք կարողացան թուրք դիվանագետների մսկետներ մի խմբավորումը պարզապես աղմուկ բարձրացնելու համար պարզապես պայտեցնում էր շենքեր, շինություններ թուրքական ենթակայության տակ գտնվող, մյուս կազմակերպությունը կոնկրետ թիրախավորում էր նորից թուրք դեսպաններին, թուրք դիվանագետներին, այսպես հարցը հասավ այնտեղ, որ աշխարհը սկսեց ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Արա, ես կուզենամ մի փոքր խոսենք Արամ Երկանյանի մասին, ով էր Արամը, ինչպես դարձավ այս գործողության մասնակից, ու հետո նաև խոսենք Նեմեսիս գործողության մյուս մասնակիցների մասին, որ բոլորն էլ երիտասարդ տղաներ էին, և այդքան երիտասարդ լինելով երբեք իրենց բազուկը չդողաց և միշտ դիպուկ կրակեցին։
Ուրեմն Արամ Երկանյանը ինքը ծնունդով կարնեցի էր։ Շատ հարկիր է, որ երբ որ Շահան Նատալին Արամ Երկանյանի մասին խոսում է, ինքը ասում է կարնեցի սատաղան, իրենք ծանոթացել են իրարին, այնտեղ կարճ, ինչ-որ այսպես հա աշխուժ տղա է եղել, վկայագիրներն են պատմում, որ իրենք հանդիպել են պարզապես Արամ Երկանյանին, մտածել են ամենասկզբից, երբ որ Արամ Երկանյանը արդեն հանդիպում է Շահան Նատալիի հետ եւ այլն եւ այլն, կողքից ընկերները երբ որ տեսել են, մտածել են, թե ինքը շատ սովորական մեկն է, ով կապ չունի այս գործողությունների հետ։ Եվ երբ որ արդեն իմանում են, թե ինքը ով է, սկսում են հետաքրքրվել այս տղայով, և տեսնում են, որ ինքը բավականին ճանապարհ անցած է և մինչև անգամ ֆիդայական կրիվներին է մասնակցել, ինչպես գիտենք նաև Սողոմոն Տերերյանն է մասնակցել, և հույսները դնում են Արամի վրա, և առանց վարանելու մտածում են, որ հենց ինքն է, որ կկարողանա օգտակար գտնվել Նեմեսիս գործողությանը, և ամենահետաքրքիրը այն է, որ բոլորը երիտասարդ տղաներ են, ինչպես այո հիշեցրեցիք, 20-22, 25 տարեկան, և հետաքրքիր է, որ ամեն մեկը մի ապրումով ցեղասպանությունից հետո արդեն մի ապրումով փորձել է տեղավորվել Երևանում և աշխարհի մյուս քաղաքներում, բրեժը իրենց մեջ պահած և այն հարմար պահի սպասող, և Արամ Երկանյանը ինքը շատ սովորական, ոչինչով չտարբերվող մյուսներից, ոչինչով չտարբերվող մեկն էր, ով պարզապես օգտակար եղավ հայ ժողովրդին և մնաց այդ պատմության մեջ, ինքը մշտապես եղել է ֆիդայական այդ պայքարի ընթացքում, ունեն այդ գործողությունների մեջ, երբեք ինքը իր տված հանձնարարություններից երբեք մեջ փախել, որպես կանոն մնացած բոլոր տղաները, հետաքրքիր է, որ ասենք երբեք այդ խումբը չասեց, որ չի կարող կամ կարելի է, որ ուրիշ մեկը անի, այ հետաքրքիրը այս է, որ եթե հանձնարարվել է գործողությունը, իրենք այդ գործողությունը սիրով և հնազանդությամբ կատարում են, որովհետև այս իրենք գիտեին, որ մի ամբողջ ազգ սպասում է իրենց պասկից արձակած այդ գնդակին, մինչև անգամ Արամը իր խոսքի մեջ մի անգամ ասել է, որ մեր մերելները հերու հերոանապատների մեջ են, և նրանք մեզանից ծաղիկներ չեն սպասում, այլ ոչ ճրապարտ գանգերի արյունը։ Սա մեջբերում էր Արամի խոսքերից, և ինքը ունի շատ փոքրիկ, ուրեմն շարժություն դիրք գրված իր բոլոր զոհերին վերաբերող, և միշտ փորձել է ինքը աշտարացնել իր գործողությունները, և այո իրավացի է եղել, որովհետև մենք գիտենք, որ արդեն հետագայում, երբ արդեն սկսեցինք քրքրել ամբողջ այս մեր պատմությունը, հասկացանք, որ Արամ Երկանյանը ինքը օրինակելի մեկն էր, ով պարզապես հետագայում դարձավ, այսպես կարելի ասել, փարոս, հա, մյուս մարտիկների, ինքը ըստ էության առաջինն էր Նեմեսիս գործողության, ով այդ կատարեց գործը, և հետո արդեն կհիշենք այնտեղ Սողոմոն Տերերյանին և մնացած բոլորին, Արամ Երկանյանն առաջինն է եղել, ով հանդգնել է գնդակահարել ուրեմն այս մեր այսօրվա զոհին, կարելի ասել, հա, ու չգիտեմ, Արամի մասին խոսելուց ես միշտ փորձել եմ իմ սեփական կարծիքը ունենալ, որովհետև իսկապես Արամը այն միակն էր ամբողջ այս գործողության ընթացքում, ով մի քանի անգամ է մասնակցել տարբեր գործողությունների, այս Նեմեսիս գործողության շրջանակներում։ Այսինքն իր վրա շատ են այդպես հենվել, որ ինքը կարող ուժ ուներ։ Ինչտեղ ասենք, տեսեք, որպիսի ալիքը, հա, այսպես կարելի ասել, շատ չվարպի, մնացած բոլոր գործակիցները, ովքեր որ իրենց գործողությունները կատարել են, իրենց արդեն շարքից դուրս են բերել։ Գործը կատարել ես, վերջ, այլևս գնում ես հանգստի։ Գործը կատարել ես, գնում ես հանգստի։ Ինչտեղ Արամ Երկանյանը և նրա հետ նաև Արշավի Շիրակյանը, իրենք երկուսն էլ մի քանի գործողություններ կատարեցին, մինչև անգամ արդեն հիշեցինք վերևում, որ իրար հետ էին մինչև անգամ կազմակերպել։ Արամը այն տեսակն է, մարդու այն տեսակն է, ումից կարելի է օրինակ վերցնել և ում վրա կարելի է հենվել։ Ես երբեք չտեսա ուրեմն մարտիկի, ով Արամ Երկանյանի մասին խոսելուց պիտի ասենք, այսպես բանով նախանձով խոսեր, հա, որովհետև Արամը այդ կարնեցի այդ տղեն ինքը ցեղասպանությունից մազապուրս եղած այդ հայրուրավոր, կարելի ասել ոչ հազարավոր, հայրուրավոր այն մարդկանցից է, ով ընտանիք տուն թողեց Երգելում և հանգրվանեց Երևանում և ապա Կոստանդնուպոլսում, հետո արդեն գիտենք Գերմանիայում և այդին և այլն, և ամենավերջում ինքը իր հանգրվանը գտավ Ամերիկայում։ Այս տղաների փառքն ու պատիվը, մենք նոր սերունդը, մեր մատաղ սերունդը պարտավոր է պարզապես բարձր պահելու, բայց քանի որ մենք ապրում ենք այնպիսի տարաշրջան, որ հերոսներին պարզապես հիշելով, չէ, այսպես նպանցիկ անցնելով ենք, հա, այսպես մնայում, հետևաբար այս տղաների մասին կմոռանանք ենք այն ժամանակ, քանի դեռ հատուկ գործողություն պետականորեն տեղի չի ունեցել առանձին անդրադառնալու։ Ես միշտ և ամեն անգամ այսպես մեծ գոհունակությամբ եմ խոսում այս գործողության մասին, որովհետև այս գործողության հիմքում է ընկած մեր պապերի բրեժի արդյունքը և աշխարհի կողմից ճանաչում սկսած ձեռք բերած ումեն ցեղասպանության, այդ գործողությունների, ճանաչման գործողությունների ընթացքը։ Եթե այս տղաները չլինեին, եթե նրանք ծայն չբարձրացնեին, բնականաբար, եթե Քեմալական Թուրքիան ընդունելով ուրեմն օրենք երիտթուրք պարագլուխներին դատապարտել մահվան և այն չիրագործել, հերական մահվան դատապարտել, ինչ է նշանակում հերական մահվան դատապարտել, ցանկացած մեկս էլ այդ պարագայում կարող ենք որևէ մեկին հերական մահվան դատապարտել, բայց այդ չի նշանակում, որ իրականացրեցին այդ դատապարտումը։ Եվ այս տղաներն իրենք որոշեցին անձամբ իրենց ձեռքով ուրեմն պատժել այդ ամբողջ, կարելի ասել, թուրք պարագլուխներին, ու հասան իրենց նպատակին, որովհետև ի վերջո կարելի ասել, որ ամեն մեկը ճիշտ է ըստ էության, որ այսպես կնայենք ինքը գործողությունը, պարզապես զուտ պատժական էր և ասենք իր մեջ չուներ ավելի շատ հիմքեր դեպի ինչ-որ բաներ հետ բերելու։ Եթե այս գործողությունները լինեին ավելի շուտ, այսինքն 14, 15, 16 թվականներին, ուցե մենք նաև չկործնեինք մեր պապերի երկիրը։ Ես հիմա պատմական էքսկուրս չեմ ուզում անել դեպի այդ կողմ, և պարզապես ուզում եմ ենթադրել, որ եթե այս գործողություններն ավելի շուտ տեղի ունենային,
այժմ երաժշտական ընդմիջում, որից հետո կշարունակենք խոսել Նեմեսիս գործողության և մասնավորապես Արամ Երկանյանի մասին։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եմ Արան Աշխարյանի հետ, մենք խոսում ենք Արամ Երկանյանի մասին, քանի որ 1920 թվականի հունիսի 19-ին նա գնդակահարեց Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Ֆաթալի Խան Խոյսկին և իհարկե անդրադառնում ենք Նեմեսիս գործողությանը։ Արա, ձեր խոսքում ասացիք, որ տղաներից երկուսը դատարանում դատական ատյանի առջև կանգնեցին, սակայն նրանք երկուսն էլ ամենախսունակ ճանաչվեցին, արդարացվեցին, մեկը Գերմանիայում, մեկը Անգլիայում։ Հետաքրքիր է, որ հենց այս նույն երկրները աչք էին փակել այն իրադարձություններին, որ տեղի էին ունենում։ Ցեղասպանությունը ոչ մեկը չէր ճանաչել, ցեղասպանություն որակումը դեռ չէին տվել, այնուամենայնիվ նրանք արդարացրեցին այս տղաների առարկը։ Ինչով եք սա բացատրում։
Ուրեմն հետաքրքրականը ո՞րն է, որ այս ամբողջ ընթացքում Նախ խոսենք Միսակ Թորլակյանի մասին, որ Անգլիական դատարանը ճիշտ է Կոստանդնուպոլսում տեղի ունեցավ Միսակ Թորլակյանի դատավարությունը, բայց հանձնել էին Անգլիական դատարանին, որպեսզի Անգլիական դատարանը բրեժը առնի, եւ քանի որ արդեն անգլիացիները տեսել էին Գերմանիայի փորձը, ըստ էության իրենք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Միսակ Թորլակյանին պարզապես անմեղսունակ հայտնեին, որպեսզի կարողանային արտարացնել։ Օրինակ տեսեք, այդ նույն բանը տեղի ունեցավ նաև Աշավի Շիրակյանի դեպքում, երբ որ ուրեմն ինքը հռոմում գնդակահարեց Սայիդ Ալինին եւ թուրքական ոստիկանությունը արդեն նստել էին, կարելի ասել, այսպես մեր խոսակցական բառով ասեմ, նստել էին պոչին եւ արդեն գտել էին հետքը եւ պիտի ձերբակալեին, իրեն ոստիկանապետը թույլ չի տալիս, որ իրեն ձերբակալեն։ Ու հետո այդ նույն ոստիկանապետը իր խոսքի մեջ, երբ որ արդեն գիտեր ցեղասպանության մասին, երբ որ տեղյակ գործողությունների ամբողջ ընթացքին, ինքը իր խոսքի մեջ մի անգամ որևէ մի տեղ ասել էր, թե ես ինձ չէի ների, եթե այդ տղային հանձնեի թուրք ոստիկաններին։ Այսինքն ոստիկանապետը ինքը հա իր բերանով արդեն խոստովանեց, որ ինքը ընդունել է այս ցեղասպանությունը եւ չի ներում թուրքերին, եւ ինքը նաեւ չէր ների իրեն, եթե Աշավի Շիրակյանին հանձներ ուրեմն թուրքական ոստիկաններին։ Սողոմոն Թելերյանի պարագայում բացարձակ ուրիշ ընթացք ունեցավ այս ամեն ինչը։ Սողոմոն Թելերյանը ինքը հատուկ ուսացության ուրեմն որոշումով պիտի չփախներ, որովհետև պետք էր, որ քանի որ Թալյատն էր, ասենք տեսեք, օրինակ Արամ Երկանյանի, Միսակ Թորլակյանի, Աշամի Շիրակյանի դեպքերում բնականաբար գիտենք Ջիվանշիր եւ այլն եւ այլն, հա, այնտեղ ասենք Չեմալազմ եւ այլն, բայց քանի որ Թալյատն էր այստեղ ու անմիջական գործակիցը Թալյատն է եղել, պետք է դատական պրոցես տեղի ունենար, որպեսզի դատարանով հաստատվեր Թալյատի, կոնկրետ Թալյատի ձեռքով մակագրված այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնցով ուրեմն հայ 120,000 մանուկների լցեցին Կասպից ծովը, խեղդեցին Արածանի գետում հայ մայրերին եւ այլն, եւ այստեղ դեք այդ տասը ցեղասպանության չնկարագրեմ, հա, ու որոշումը, որ արդեն ինքը առավ, որ պիտի Թելերյանը կանգնած մնա դիակի առաջ ու պիտի բռնվի եւ պիտի դատվի, սա հատուկ միտում էր, որպեսի հայկական սփյուռքը եւ այսպես կարելի ասել, ոնց ասեմ, այսպես գախնի, հա, այսպես տակից գործող արդեն 21 թվականին, քանի որ Հայաստանն այլևս գիտենք ինքը պատմություն էր, որպես այդպիսի առաջին հանրապետություն եւ այլն, հանրապետության մեջ գործող գախնի կազմակերպությունը, տաշնակության արդեն գախնի փոքր խմբավորումները անմիջական մասնակցություն ունենային դատավարությանը եւ փորձեին ապացուցել ուրեմն թուրքերի մեղավորությունը եւ արտարացնային հայաց ցեղասպանությունը։ Այստեղ հատուկ ուրեմն կարելի է անդրադառնալ մի կետի, որտեղ հետաքրքիր է, որ աշխարի բոլոր ծայրերից ուրեմն Գերմանիա ժամանած հոգևորականներ, քաղաքական գործիչներ, չգիտեմ, հասարակական այրեր, հարուստ մարդիկ, ամեն մեկը իր դերակատարությունն ունեցավ Թելերյանի ուրեմն դատավարության ընթացքում եւ իրենք ամեն մեկը իր ներածի չափով ոչ թե արտարացրեցին Թելերյանին, այլ փորձեցին նկարագրել ամբողջ իրողությունը։ Միշտերթ, երբ որ արդեն գիտենք վկաների մեջ Թելերյանի տնվորը, հա, երբ որ արդեն այդ տանտիրուհին, երբ որ հերթը հասնում է իրեն, ինքը ասում է, որ Սողոմոն տղաս, երբ որ ավարտես, կտաս իմ տուն ապրելու։ Եվ այսինքն այնքան արդեն շատ արձարծվեց ցեղասպանություն բառը եւ այնքան պատկերավոր նկարագիր տեղ ունեցավ այս ամեն ինչին, որ մինչև անգամ հասարակ սովորական հասարակ քաղաքացին, մինչև ուտադավորը, բոլորի աչքերին արտասուքներ են երևացել։ Եվ ըստ էության ինքը հատուկ նշանակություն ունեցող դատավարություն ստացվեց, որովհետև առաջին անգամ, հա, այս ամեն ինչից հետո, ցեղասպանությունից հետո, առաջին անգամ այսպես լայն հասարակության, լայն շերտերին ներկայացվեց ցեղասպանության ամբողջ պատկերները դրա համար, երբ, չգիտեմ, գեղարվեստական մոտեցում է թե ինչ, երբ որ Տեր Զեյթունցյանի մոտ են կարդում, չէ՞, որ ասում է Թելերյան մասեց, մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ, եւ այլն եւ այլն։ Գուցե եղել է նման արտահայտություն, գուցե եղել է, բայց այսինքն ինքը այնքան այսպես դարձավ էպոսա նման, որ սկսվեց արդեն լեգենդներ հորինվել, հա, եւ հետո հետաքրքիր է որն է, որ ասենք Թելերյանի գործողությունների մեջ, չէ, այնտեղ նկարագիր կա, որ ասում է գոռաց Թալյատ եւ խփեց ճակատին, մինչդեռ ուրիշ, ուրեմն բան, հուշագրություն ասում է, որ ինքը միանգամից հետևից խփեց ծոծրակին, այսինքն ուզում ասեմ, որ այդ լեգենդ է դարձել, որ յուրաքանչյուր մեկը, ով ինչպես ուզենա, կնկարագրի այդ պատկերը, որպեսզի առավել հերոսացնի Թելերյանին, բայց ինքը դրա կարիքը չուներ, որովհետև գիտենք, ինքը այլևս ուրեմն մեծ վրիժարո էր համարվում, եւ մինչեւ անգամ ասում են 50-ական թվականներին, երբ որ Վազգեն առաջինն ու Թելերյանը Ֆրանսիայում հանդիպում են հայկական համայնքի հետ, եւ ամեն մեկը հայոց համայնքից մոտենում է եւ Վեհապարին եւ Թելերյանին, Վեհապար հայրապետը Վազգեն առաջինը այսպես կատակով ասում է Սողոմոն, քո մատը ավելի շատ համբուրեցին, քան իմ խաչը, այսինքն այդ լեգենդ դարձած այդ բանն է հենց էլի, որ թույլ է տալիս ընդդադրելու, չգիտեմ, հետաքրքիր է շատ այս պատմության խորքերից, որ սկսում ես այսպես ավելի նուրբ հետազոտություն կատարել, ոչ թե բզուտ պատմական թվականներ, դեպքեր եւ այլն եւ այլն, այսինքն ավելի է սկսում խորանալ, այնքան հոգեհարազատ բաներ ես տեսնում դու դրա մեջ, որ անկախ քեզանից կլանվում ես դեպի քո պատմությունը, բայց մենք այսօր չունենք առայժմ այդ վիճակը մեր նոր սերունդի, մեր վատաղ սերունդի մեջ, որովհետև կրթվածության աստիճանը մեզ թույլ չտվեց, որպեսզի մենք մեր օրը օրին հիշենք մեր հերոսներին, ցավ է այս առումով, ես իսկապես ցավ եմ ապրում, բայց փորձենք պիտի ամեն ինչ պիտի անենք, կոնե մեր սերունդը, մեր այս սերունդը կարողանա մեր զավակների մեջ մտցնել այս ամեն ինչը, մենք երբ հայ ժողովուրդը սկսեց իր զավակին հորդորել, որ քարի մեջ արյուն կա, քարը քիչ ձեռքից է, մենք այդ օրվանից սկսեցինք պարտվելը։
Արա, ես ուզում եմ խոսել նաև դավաճանների մասին, նաև նշեցինք, որ մինչև ցեղասպանությունն էլ ենք ունեցել դավաճաններ, և Նեմեսիս գործողության նախապատրաստության ընթացքում ենք ունեցել դավաճաններ, և փորձ ցույց տվեց, որ դավաճաններ մենք այսօր էլ ունենք։ Ինչ խոստացան դավաճանների և ինչը պատճառ դարձավ դավաճանության, այդ կրթության պակասն է, պատմության չիմացության պակասն է, ինչն է հրահրում դավաճանության։
Սովորաբար ես մի բան կարող եմ ասել, դա մեզ ոչ միայն պատմությունից է հայտնի, նաև մեզ հայտնի է ավելի վաղ շրջանից, երբ որ մենք ասում ենք հուդա, հա, բոլոր դավաճաններն էլ մի բանի համար են դավաճանում, 30 արծաթի, 30 արծաթի համար դավաճանող, ուրեմն դավաճանողներ են դրանք բոլորը, եւ մինչեւ անգամ իրենք չեն ներվում հենց իրենց պատվիրատուների կողմից, սա պիտի հիշենք պարտադիր, որովհետեւ ի վերջո դավաճանը եթե փորձել է իր հայրենակցին դավաճանել, ապա հաստատ իր պատվիրատուներին մի օր մի տեղ կքաշի, սա հստակ է, և մինչև անգամ Ռեսավեի պարագան, եթե գնայենք, հա, Աղբյուր Սերոպի ժամանակ, եթե հիշում ենք, Աղբյուր Սերոպին այդ գյուղի Ռեսը ավեն, ինքը ուրեմն հաց ու պանիրով, իբրև թե այսպես բարեկամության խորհրդանիշ, հա, տարավ, որ Աղբյուրը Սերոպը ինքը սոված չմնա, եւ այլն եւ այլն, մինչդեռ արդեն հանձնարարվել էր իրեն, որ Բշարե Խալիդը գալիս է եւ պիտի ուժերը թուլացվի, Աղբյուրին պիտի շարքից դուր տանեն։ Հետագայում արդեն հիշում ենք, այնտեղ Գևորգ Չաուշը եւ Անդրանիկը Օզանյանը, հենց ինքը, ուրեմն, գլխատեցին Ռեսավեին, եւ ամբողջ նրա ընտանիքը սրի քաշեցին։ Սովորաբար դավաճանների հետ վարվում են միշտ այդպես, ընտանիքն էս վերացնելու, որբիսի այդ հայը ասում է, չէ, քոքը կտրի, այդ քոքն են կտրել։ Եվ ճիշտ է ասենք, ավեի քոքը կտրեցին, բայց չկտրեցին Պետրոս Կետադարձի քոքը եւ այլն, եւ այնու նման շատ-շատ, որ հասավ մինչեւ մեր օրերը։ Ամեն դեպքում դավաճանները իրենք ամեն ինչ անում են աննկատ Երևանու համար, բայց մի բան մոռանում են, որ ամեն դեպքում իրենք գործ ունեն մի այնպիսի կազմակերպության, այնպիսի կառույցների հետ, ովքեր իրենց, այսպես հա, դրածոներ ունեն նաև այդ շրջանակներում, եւ շատ արագ բացահայտում է դա, տանում է ընդամենը, ասենք, օրերի հարց է։ Եվ չգիտեմ, օրինակ ես ինքս դավաճան, երբ ասում են ինչի համար է դավաճանել, ինչ նկատառումներ է ունեցել, ասենք ինչ են խոստացել եւ այլ, ես մի բան եմ մենակ այստեղ մտածում. 30 արձատը եւ ուրիշ ոչինչ։ Բոլոր ժամանակներում էլ նման բան է եղել։ Բոլոր ժամանակներում, բոլոր տարերում։
Շնորհակալություն արա, եւս մեկ երգ կընտրեք, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ռադիո Մարիամ, այս եթերաժամին տաղավարում աշխատում է Լիլիթ, հնչյունային ձևավորումը ապահովում է Հասմիկը։ Իմ զրուցակիցը պատմաբան հրապարակախոս Արան Աշխարյանն է։ Մենք խոսեցինք Նեմեսիս գործողության եւ Արամ Երկանյանի մասին։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ հունիսի 19-ը Արամ Երկանյանի հիշատակի օրն է։ Արա, շատ հետաքրքիր զրույց եղավ, հուսամ, որ նաեւ շատերը ստացան տեղեկություններ, որոնք իրենց օգտակար կլինեն կամ տեղեկություններ, որոնց մասին գաղափար չունեն։ Հիմա որպես վերջաբան, ինչ եք ցանկանում ավելացնել։
Գիտեք, ավելացնելու այսպես կարելի է շատ-շատ բաներ ավելացնել, բայց հայ ժողովրդի պատմության այս շրջանը, Նեմեսիս գործողությունների շրջանը, կուզենայի, որ դառնար օրինակ մեր նոր սերունդին, որովհետև նորից եմ ասում, հայ ժողովուրդը պարտվեց այն պահից, երբ իր զավակին հորդորեց, որ քարը վերջ բարձրացնի, որովհետև քարի մեջ արուն արյուն կա։ Ես կուզենայի, որ մենք ունենայինք հաղթանակներ, ու հաղթանակներ ոչ թե պարզապես, հա, այսպես պարտադրված մեզ, այլ հաղթանակներ, որ բխում է մեր հիշողությունից։ Մենք պարզապես շատ հեռացանք մեր արմատներից, մանավանդ վերջի շրջանում, երբ աշխարհը գնաց գլոբալիզացման և մենք փորձեցինք սիրաշահել աշխարհին, մենք այստեղ պարտվեցինք։ Ես կուզենայի, որ մեր նոր սերունդը, ովքեր որ պետք է փոխարինեն մեզ, տիրապետեն զենքին, տիրապետեն կրքին և տիրապետեն խոսքին, ուրիշ բան պետք չի։ Որովհետև, տեսեք, Նեմեսիս գործողության ընթացքում էլ խոսքը ունեին տղերքը, որովհետև իրենք պատրաստված էին, հա, զենքը ունեին այդ տղերքը, կարող էին կործածել այդ զենքը և նրանց ոչ մի բան, ուրեմն, չէր խանգարում, հա, այս ամեն ինչը ունեին այս տղաները։ Ես կուզենայի, որ մեր նոր սերունդը, նոր մատաղ սերունդը դասերակվեր այ իրենց ոգով, Փարք Արամ Երկանյանին ու Փարք նրա ընկերներին։ Այսօր նրա հիշատակի օրն է, կուզենայի, որ նման հիշատակի օրեր կատարվեին ավելի մեծ մակարդակի, ավելի մեծ մասշտաբի հանրապետության հրապարակում կամ աշխարհի որևէ մի անկյունում։
Այսքան ենք պատրաստել այս եթերաժամի համար, հիշեցնեմ, որ ես լուսում եի Արան Աշխարյանի հետ, շնորհակալություն, որ որոշեցիք այս երեկոն անցկացնել մեզ հետ։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին radiomariam.am.com։ Իսկ հարցերի և առաջարկությունների համար զանգահարեք 3-72-33 հեռախոսահամարով աշխատանքային ուղին երժամերին։ Մնացեք խաղաղ։
Ռադիո Մարիամ. Համախմբվենք քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։